Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У пружанах судзяць Юрыя Рубцова, які трымае галадоўку амаль 50 дзён. Палітвязень Мікола Дзядок парэзаў сабе вены на руках і жывот. Пагрозы ягонаму жыццю няма. У гомельскага лекара канфіскавалі больш як 170 бутэлек алкаголю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У пружанах судзяць актывіста з Гомелю Юрыя Рубцова, які адбывае паўтара года хіміі ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя маюць намер даказаць, што Рубцоў ухіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся працаваць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. Юрый Рубцоў на гэта заяўляе, што не адмаўляўся ад працы зусім, але патрабаваў даць яму працу з заробкам не меней за 600 даляраў на месяц, што адпавядае сярэднестатыстычнаму паказчыку па краіне. Запіс судовай залі.
Если я предлагался если для работы, значит, это означает то, что я имею право от этого отказаться. В том случае, если мне не сразу условия этой работы. Является ли в случае мое понимание прав и слов, которые вообще существуют? То есть мне предлагалось, мне не обязывалось, а предлагалось.
Это не одно. Вы себя виновными не считаете?
Нет.
Потому что вас не обязывали, а предлагали.
А предлагали.
Юрый Рубцову пагражае яшчэ 3 гады калоніі. Дэталі ў нашай далейшай праграме. Палітвязень Мікола Дзядок парэзаў сабе вены на руках і жывот. Такім чынам ён спрабаваў звярнуць на свае праблемы ўвагу адміністрацыі Горкаўскай калоніі, дзе адбывае пакаранне. Жонка палітвязня Валерыя Хоціна распавяла.
Приехал он 12 мая у колонию. Это было 10-8 вечера. Он был вельмі стомлены и лег спать раней. За гэта адразу на яго склалі пакаранне, і як наказанне ў яго было памыць прыбіральні. Он гэтага зрабіць не стаў, таму што гэта адразу б яго перавяло ў даволі нізкім статусам. На наступны дзень яго змясцілі ў ШИЗА. Ён адседзеў 5 сутак у ШИЗА і лёг пазней, на 5 хвілін. Ужо ў 10:05 на яго склалі новае пакаранне, і на наступны дзень змясцілі ў ШИЗА. На 7 сутак ужо на гэты раз. Там вельмі было холадна. Ён колькі разоў патрабаваў, каб яго перавялі ў іншую камеру, але так нічога не зрабілі. У выніку ён вырашыў для таго, каб яго хоць кудысьці перавялі, парэзаць сабе вены і жывот. Ну, гэта было, скажам так, не попытка самагубства, гэта было намер прыцягнуць да сябе ўвагу хоць нейкую.
Валерыя Хоціна кажа, што раны, якія Мікола Дзядок нанёс сабе, не ўяўляюць пагрозы для яго жыцця і здароўя. Дзядка асудзілі на 4,5 года зняволення за нібыта хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў, чаго на судзе ён не прызнаў. Пасля гэтага яму дадалі яшчэ год калоніі за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. Паплечнікі палітвязня Міколы Статкевіча па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» на пачатку чэрвеня распачнуць кампанію па вылучэнні яго кандыдатам на новыя выбары. Партыя вырашыла стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта, кажа адзін з кіраўнікоў партыі Сергій Скрабец.
Мы хотим зрабіць агульную нацыянальную кампанію, бо там ёсць людзі з рэгіёнаў, многія падключацца не толькі з нашай партыі, але і з другіх. Там далучацца будзе ўсіх жадаючыя. Мы больш разлічваем на асоб. Так жаданне выказалі многія асобы, такія як Северынец, Дашкевіч, таксама Навасяд, Сілчык. Сашкевіч таксама выступіў з падтрымкай Саннікаў.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергій Скрабец. У Мінску пачынаецца міжнародны кангрэс беларусістаў. Асноўнай тэмай кангрэсу стане скарыназнаўства. Група беларусістаў на чале з Адамам Мальдзісам вынесе на публічнае абмеркаванне тэму кананізацыі беларускага першадрукара. Кажа сябра арганізацыйнага камітэту, старшыня рэспубліканскага аддзялення міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Ірына Багдановіч.
Гэты кангрэс адметны найперш тым, што ягоным стрыжнем будзе скарыназнаўства. Напярэдадні 500-годдзя беларускага ўсходнеславянскага кнігадрукавання, які будзе ў 2017 годзе. Скарыназнаўчая тэматыка вельмі папулярная з даўных часоў у свеце, в еўрапейскіх даследаваннях, у Беларусі, канешна ж, гэта адна з цэнтральных тэмаў і постаць скарына яго дзейнасць у цэнтры ўвагі даследчыкаў. Таму што скарына постаць рэнесансавая, скарына чалавек, які даў друкаваную біблію свайму народу, будзе працаваць круглы стол, прысвечаны скарыназнаўству, які ўключаюць уключая разный шерах питання. Конечно, питання канонизации Скорины ставилось и ставится уже. Адам Мальцев был, скажем так, инициатором этого процесса. И, конечно, эти проблемы вырашаются не светскими людьми, безусловно.
Больш за 130 навукоўцаў у сферы беларускай мовы, літаратуры, культуры і гісторыі з Беларусі і замежжа збіраюцца на розных пляцоўках Менска, каб падзяліцца вынікамі сваіх даследаванняў. Больш падрабязна з пачаткам працы кангрэсу мы пазнаёмім вас у нашай сённяшняй праграме пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У Пружанах ідзе суд над актывістам з Гомеля Юрыем Рубцовым, які трымае галадоўку амаль 50 дзён. Рубцова судзяць фармальна за парушэнне правілаў хіміі, куды яго адправілі за знявагу суддзі. Да гэтага Рубцова неаднаразова арыштоўвалі за майку з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». У Пружанах зараз знаходзіцца наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на сувязі. Алег, добрый дзень, ці вядомы ўжо прысуд?
Добрый день. Нет, присуда покуль нема. Судья объяснил, что присуд будет оголошен не ранее за 15.30 завтрашнего дня. То бок Юрий Рубцов доведается, как его покарают, не покарают, не покарают, только завтра.
Какого покарания потребует прокурор и что каже адвокат?
Прокурор потребует 3 года зневоления. Эти 3 года складываются в ауде прокурора, это 2,5 года. Яна потребует, прокурор Зайцева потребует непосредственно за небытие ухиления от отбытия покарания и плюс неотбытие 0,5 года химии. Итого складываются в этой термине, отреливаются 3 года зневоления. Адвокат настаивает на оправданні Юрия Рубцова. Яна доказывает, что все спогнания, которые были накладены, порушения, которые приписала ему милиция, им были сделаны не наумысно, у него не было умысла ухиляться от працы, и он просто потребовал нормальной законной оплаты за свою працу. До того ж, и он обскарживал спогнания, которые на него накладались, але, по-перше, милиционеры с этой установой не потлумачили ему его правы, по-другому, суд, початку Пружан, потом Брестский областный, не разглядел его на скарги по сути. То есть фактично, по логике адвоката, были порушены правы Рубцова на обсказывание этих спогнаний, какие стали причиной сегодняшней криминальной справы.
Олег, ну а давайте нагадаем тогда уже больше подробязно, у чем сутность этого так званого ухиления от отбытия покарания, якое инкриминуют Юрию Рубцову?
Сутность у тем, что он, небыто, 4 раза ему пропоновали працу, а он отмовлялся. Хотя Рубцов говорит, что я не отмовлялся толком працевать, я просто потребовал средней по краине заробку. При этом он сказал, что его примушали подписать працовную домову, хотя он зневоленный, он фактически зневоленный. А працовная домова складывается доброхотно. И тому он не имел права это робить. Он доказывает это и звертался и в суды, и в республику Конституционный суд, але его не подтримали, и он говорит, что я перше звертаю на ту увагу, що у нас фактично є примусова праця, що Білорусь на міжнародній арені відмовляє.
Ці були у суд викликані свідки?
Так, було шмат свідок, були фактично всі супрацовники цієї Купринської спецкомендатури, ну шмат, більше за 6 чоловік, було більше за 10 так званих хіміків, ну більше з них фактично підтвердили, що так, Рубцов відмовлявся від певної праці, але при цьому підтверджали його слово, що він відмовлявся категорично працювати, він просто потребував нормального пристойного заробку. Міліціанти казали одно, хіміки друге. Ось з цього всього суддя буде виносити рішення.
Олег, ну, відомо, наш суд безсторонній і незалежний, але усе ж з ваших назіранняў симпатії судді на чиїм боку? І ті ёсць яны, ці выказвае?
На мою думку, чалавечыя сімпатыі суддзі магчыма нават на баку Рубцова. Суддзя некалькі разоў меў магчымасць яго вельмі рэзка абарваць, выдаліць залы, калі ён сняў майку, да, і там яго татуіроўка Лукашэнка сыходзь, але ён гэта не зрабіў, нават не выдаліў з залы актывістаў, якія сядзелі ў такіх жа майках. Але безумоўна, мяркуючы вось па рэпліках і паводзінах суддзі, рашэнне ён прыме такое, якое патрабуе яго ўлада, бо інакш бы ён не быў суддзёй у нашых цяперашніх умовах. Дарэчы, Рубцоў сваім апошнім словам сказаў, што разумее суддзяў і прокурораў, якія выконваюць злачынныя загады, бо яны таксама на гэтай кантрактнай сістэме супер якої він виступає.
Ви узгадали про татуїровку Юрія Рубцова. У яким вигляді він сьогодні поставив перед судом?
Коли журналістів запустили у залу, то всі бачили Рубцова спочатку у такій майці, а потім її я зняв. Вони схуднели, це не той Рубцов могутний і моцний, якого ми призвичайлися бачити. І от на груді у його татуїровка про всю грудь Лукашенко сихоть. От він так і сидів, до речі, в залі було вельми холодно, тут сапсувалося надвор'я, вже там 12-14 градусів тепла всього, у судовій залі це помешкання таке доволі темне, там в Гоголі було, да, може 10 градусів, люди мерзли просто в куртках. Ну, ось весь суд в Рубцову просидів, гэтак без майки, як його колись судили, ну, совєтський судді, він, до речі, нагадував на упоручній слові от про той інцидент, що його судили насуперек законам, і тому він сьогодні якраз в такій же вигляді і застається.
Я дякую Олегу Грузділовичу. Таким чином присуд, як ви чули, буде обвещений завтра. Слухайте завтра на наших хвалях і шукайте інформацію на сайті свобода.орг. Пахаванне маці Александра Лукашенко прайшло у вузкім колі сваякоў. Кацярына Трафіёвна Лукашенко памерла 26 траўня на 91-м годзе жыцця. Корреспондент Белапан Алеся Сіпцоў наведаў сёння месца пахавання і зараз распавядзе, чым абярнулася ягоная падарожжа. Алесь, добрый дзень.
Добрый день. Моя вандровка у Александрию завершилась тем, что двое мужчин, которые назвались представниками семьи Лукашенко, настойливо просили выдалить все фотоздымки, которые я сделал на могилках, где похована Катерина Трофимовна Лукашенко. Была просьба, настойливая просьба выдалить фотоздымки не только могилы, але и самих могилок. А так само мне настойливо рекомендовали не фотографовать больше ни я, таких объектов у вёсты Александрия 2. Там находится резиденция Александра Лукашенко. Я хотел сфотографовать еще новую сядибу, якую звели на место старой сядибы с домом, у яким вырос Александр Лукашенко и амаль все свое житё прожила ягоная мати, якая померла учора. Ну и я приехал без фотоздымков.
Ну, тем не менее, вы бачили эти могилки, как выглядая могила Катерины Трофімовна, яна стаіць асабняком ці сярод магілаў сваякоў ці шмат там кветак?
Варта сказаць пра тое, што гэта невялікія вясковыя могілкі вёскі Хімы. Это вёска уже у Аршанском районе Витебской области. Не на Могилёвщине, а на Витебщине поховали Катерину Трофимовну. Могилки прибраные, могила нябожчицы у вянках. Побач похована ейная сестра, могила сестры. Над могилой возвышается драуляный такий простый крыш с табличкой, на якой годы життя Катерины Трофимовны. Нічым асаблівым гэтая магіла не вылучаецца ад астатніх, ну хіба што тым, што дуже шмат вянкоў на ёй.
А гэтая ахова, ці як яны прадставіліся члены сям'і Лукашэнкаў, яны перастрэлі вас непасрэдна на могілках ці ўжо ў самой вёсцы?
На могилках дивная ситуация отбылась. Там были некие люди, и я сразу зрозумел, что это люди не просто вот, какие так самые, как и я завитал на могилки, а, видать, при выконании я сразу подошел до одного из них. Мне спочатку сказали, что не варто фотографовать, так само настойливо это пораили, а потом дозволили сделать пару фотоздымков. Я то и сделал, и уже когда вертался на станцию, у Александрии аккурат для результата резиденції мені перейняли двоє мужчин, які назвалися представниками сім'ї Лукашенко. Які сказали про те, що нібито свояки супроти того, щоб у пресі з'являлися фотоздымки могили і могилков до 40 днів. Вот після 40 днів можна приїжджати і робити ці самі фотоздымки.
Таким чином, наступна спроба кореспондента Белапан Алеся Осіпцова, думаю, праз 40 дзён, і тады ми отримаємо можливість ще поглядіць на гэтыя фотоздымкі і на нашым сайце свабода.орг.
Живая свабода з Аленой Радкевіч.
Выборы. Паплечнікі па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», кандыдата на прэзідэнта Беларусі ў 2010 годзе, а цяпер палітвязня Міколы Статкевіча, на пачатку чэрвеня распачнуць кампанію па вылучэнні яго кандыдатам і на новыя выбары. Ідея вилучити Статкевіча кандидатам у першиню прогучала ще минулої восінню. Тоді многие партии и громадские рухи давали зрозуміти, що жадають до її долучитися. Однак за тим шмат хто, наприклад, Білоруська соціал-демократична партія «Громада», «Рух за свободу» та інші заявили, поскільки Миколу Статкевіча з причини судимості Центрвиборкам не зареєструє кандидатом, то нема сенсу і ладить таку виборчу кампанію. Былый депутат Верховного Совета Палаты представников Владимир Новосят подтвердил свободе свой удел у кампании Миколы Статкевича. Былый депутат, разумея, улада, спосылающаяся на законодательство, не зарегиструет политвязня кандидатом на президента.
Мы разглядаем эту кампанию больше как медийную поддержку Миколая, как бы все ж таки он смог выйти за кратов и ну, жить полноценным гражданином на своей земле. Больше сделать нельзя зараз. Он осужден, есть статья, кандидатом зарегистрированы, не будет. Тому это поддержка Миколая в рамках этой президентской кампании, которая будет больше медийной. Вот таким чином мы в этом примате хотел быть.
Тим часом партія вже розпрацювала 17 тезисів програми по вилученні свого лідера кандидатом на президента. Пропонується обмежувати знаходження на посаді президента Білорусі двома термінами, узаконити обрання губернаторів і мерів насельництвом, провести незалежне розслідування діяльності Лукашенка і його сябров на предмет корупції. Аргкомітет по створенні Білоруської партії працівних підтримав вилучення лідера Білоруської партії «Левих» «Справедливий світ» Сергія Калякіна кандидатом у президенти. Про це повідомив старшиня аргкомітету Олександр Бухвостов. Поводле його, у «Левих» силах опошнім часом відбулася певна інтеграція, тому після рішення з'їзду партії «Справедливий світ» ми підтримали його уділ у виборах, сказав Бухвостов. Я нагадаю, что про намер вылучаться кандидатами у президента уже заявили старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич и объединенной громадянской партии Анатолия Бейска, первый наместник старшини громадского объединения товариства белорусской мовы Алена Анисим, а так само активистка компании «Говори правду» Татьяна Короткевич. 20 травня беспрацовный Юрий Шульган обвестил про свое решение балетоваться у президента на прессовой конференции у белорусской партии «Зеленых». 25 красавіка Центральная Рада Белорусской партии «Зеленые» приняла решение подтримать на президентских выборах незалежного кандидата самовылученца Юрия Шульгана. Выборчая кампания кандидата будет проходить под лозунгом «Працаулаткуем тунеяться разом». Сегодня Юрий Шульган отказал на ваши питания подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы». Пропануем вам урывок этой гутарки Юрия Шульгана с наведниками форума.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Анатоль. Фактычна гэта не пытанне, а сцвярджэнне Анатоля. Ён піша: «Калі Юрий Шурган дармаед не працуе, то нема пра што з ім гаварыць. Такіх трэба прымушаць працаваць прымусова».
Прымушаць працаваць мяне акурат не трэба. Я цалкам добраахвотны, згодны уладкавацца. Президэнта, напрыклад.
А далее свое питание задает наведник цікавны. Ён піша: «У мяне питанне одно. Для чого вам все гэта трэба? У чым прикол?»
Тут нема ніякого приколу, а є холодний політичний розлік. Опозиційні партії не здольні домовитися про єдиного кандидата демократичних сил, що свідчить про певну системну нездольність існувати опозиції. Я йду на вибори як альтернативний з метою стати єдиним кандидатом для народу. Всі інші претенденти, я невідомо сумлінні люди, мусять зняти свою кандидатуру на мою користь. У вынику у бюллетеней для голосования повинны достаться только два прозвища – Лукашенко и Шульган.
Наведник Никитенко Солигорска пишет: «Какую роль у вашей компании гуляют «Зеленые» и коллектив проекта «Новинки»?»
Беспросовный коллектив газеты «Новинки» складает костяк моего выборчего штаба. Центральный совет партии «Зеленых» подтримывает мою кандидатуру. Ненавидит незалежного кандидата, как самоволушенца. Однако сама партия, как структура, у моей компании не принимает удел.
Владимир задає своє питання. Як може бути соціальним утриманцем чоловік, який щодня платить податки? Податок на додану вартість, акцизи, збору. Щоб ви не купили, ви завжди віддаєте в бюджет частину. Ось моє питання. Який ж ви тоді дармоед?
Я дармоед в декреті. Я стався ахвярой конкретного законодавчого акту. Декрета номер 3. Цалком згодний я, законопослушний податкоплательщик, і що плачу ПДВ і акциз плодових ягодних напоїв.
Сергій з Мінську цікавиться. Про свой удел у виборах уже заявили многие оппозиционные діячі Короткевич, Лебедько, Калякин. Чи будете ви з кем-небудь супрацовничать з іншими претендентами? Калі так, то яким чином?
Моє супрацовничество з іншими кандидатами буде тільки адынага пытання, на якіх умовах яны здымуць сваю кандыдатуру на маю карысць. Гэта прапанаваць кожнаму любой пасады з маім новым урадзе пасля перамогі. Абяцаю, не пакрыўджу.
Александр з Менску пытаецца, а хто стаіць за шульганом?
Шырокія, неабыякавыя тунецкія масы. Бо ясна, хто ж. Ні Путін, ні Абама, ні мае кампаніі грошы не дадуць. Тому что на компанию Туньяцу гроши не дают президенты, потому что реальный конкурент у будущем. Так что я цалком и по-соправдному незалежный кандидат. До речи, когда ставишься моментом, укликаю у всех остальных кандидатов на полиграф-дуэль. На ответы слышни треба будет отказать. На одно простое питание. Представляете, вы грантососом.
Сергей з Менску піша, некаторыя палітычныя сілы лічаць, што ўдзел дэмакратычных кандыдатаў у гэтых выбарах грае на руку Лукашэнку. Як вы ставіцеся да ідэі байкоту гэтых выбараў?
Я ўжо казаў, што байкот – гэта форма гэтага туніяцтва. Прыхільнікам байкота трэба нарэшце зразумець, публічна прызнаць сябе туніяцтвамі і стаць сябрамі маёй кампаніі. Калі запусціць комплекс, які запісаў яшчэ Фрейд, могуць узнікнуць травмы, нават неврозы, на базе яких можна нарабіць або чаго.
Юлія з Менску цікавіцца, што вы зробіце перш за ўсё, калі ўсё ж станеце прэзідэнтам?
Уставлю зубы і ажанюся. Кандыдатку ў першай леді ў мяне ўжо натуральна ёсць.
Юрый Шульгану 37 гадоў, ён вучыўся ў Берасійскім універсітэце па спецыяльнасці гісторыя і гісторыя сучаснай культуры, потым стаў сузаснавальнікам свабоднага тэатру. З 2002 году жыве ў Менску ў сяброў прадстаўнікоў сталічнай багемы, апошняе дзесяцігоддзе стала нідзе не працуе. Цалкам онлайн-канферэнцыю з ім чытайце на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічаю ў дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. У Менску пачынаецца 6-ы міжнародны кангрэс беларусістаў, які сёлета прысвечаны Скарыну. Гэтай тэмай займалася Інна Студзінская. Інна, добры дзень. Што азначае пад знакам Скарыны пройдзе кангрэс?
У 2017 годзе будзе адзначацца 50-годзе выхаду Біблії. І вось зараз ёсць такая ідэя кананізацыі беларускага першадрукара. І вось на гэтым кангрэсе мяркуецца, што будзе круглы стол на гэтую тэму. Ну і месяц таму свецкія навукоўцы правялі перамовы з пробашчам касцёла святых Сымона і Алены Ксянзом Дыславам Завальніком і атрымалі ад яго прынцыповую згоду на прасоўванне гэтай ідэі. Я нагадаю, што ідэя кананізацыі належыць прафесару Адаму Мальдзісу і экс-міністру замежных справ Пятру Краўчанку. Але зараз Мальдзіс знаходзіцца ў шпіталі, на кангрэс збіраецца і кажа, што сапраўды будзе абмяркоўвацца гэтая ідэя. Ён так не губляе пачуцця гумару і ўзгадаў нават кампартыю. Вось давайте яго паслухаем.
Трэба, каб збіраліся не свецкія асобы, а духовныя. Вот уявіце сабе, што сабраліся трое, ці колькі там, 10 чалавек было беспартыйных, і рашылі рэкамендаваць у ЦК КПБ, не будучи партийными, своего кандидата. Это вот такая ситуация за Краученки отрымалась, как говорит по-щедрости. Он керовался лепшими мэтами. Теперь это все откладывается. Это треба, как все христианские церкви и католические, и православные, и униецкие параллельно подавали, домовились об круглом столе и подавали. Это уже теперь отец Владислав будет этим заниматься. А там только светские будут справы, как увековечить память, как состоять юбилей и так далее.
Это был навуковец-белорусист Адам Мальдзіс. Інна, ну а кто из ведомых белорусистов еще приехал на конгресс?
Ну, по-перше, уже приехали Джим Дингли и Арнольд Макмиллен из Великой Британии. Будет обовязково Андраш Золтан из Угорщины, Ришард Радик, Евген Миранович, Лена Глаговская, Катажина Вальшинская из Польщи. Ну, вот это и докладно будут. И, до речи, британский профессор-славист Джим Дингли уже приехал в Беларусь, и он удельничал у працы 4 попередних конгрессов белорусистов, пропустил только один – А у Лёндоне спадар Дынглі уваходзіць у склад апякунскай рады з Карынаўскай бібліятэкі. І пасля смерці яе заснавальніка, айца Александра Нацана, установа страціла кіраўніка і ёсць праблемы. Давайте паслухаем яшчэ і прафесара Джыма Дынглі.
Я буду гаварыць просто пра тое, што мы зараз робім, щоб бібліятэка стала, скажам так, жывой установай. Не просто кнігі на паліцах. Больш шырші доступ до наших калекцій шляхам облічвавання, веб-сайтах і так далі.
Мы чулі британскага прафесара-славіста Джыма Дынглі. Іна, ну а ўвогуле, дзеля чаго праводзяцца такія кангрэсы беларусістаў? Які плён ад іх чакаецца?
Ну, такія форумы беларусістаў ладзяцца раз на 4 гады. Першы, дарэчы, быў яшчэ ў 1991 годзе. На іх навуковыя, арганізацыйныя, статутныя праблемы абмяркоўваюцца. Ну, а сама асацыяцыя аб'ядноўвае 600 сяброў, тым ліку больш за 200 з 23 замежных краінаў. Гэта грамадская арганізацыя падтрымлівае кантакты і сувязі з беларусістамі, абменьваецца інфармацыяй, кнігамі, базай дадзеных па беларусістыцы і пра беларусістаў свету. І усялякія круглыя сталы па праблемах беларусістыкі, выданні інфармацыйна-аналітычнага і культурніцкага бюлетэню «Кантакты і дыялогі» выдае яшчэ зборнік беларусіка Альба Рутэніка.
Я дзякую нашай менскай корэспандэнцыі Іне Студзінскай. Вы слухаете Радио Свобода. Следом за аўтааматарамі, дармаедамі ды іншымі сацыяльнымі групамі фіскальныя органы дабраліся да, так бы мовіць, бутлегераў. У жыхара Гомеля з хатняга бару сканфіскавалі больш за 170 бутэлек са спіртовымі напоямі, з агульнага ліку каля 200. Да таго ж яшчэ і аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў. Выявілася, што мець дома без чэкаў можна толькі 15 літраў алкаголю, вырабленага мясцовымі вытворцамі, і 5 літраў ад замежных. З сітуацыяй разбіраўся Ігар Карней, і ён зараз на сувязі. Ігар, добрый дзень. Што гэта за гісторыя?
Добрый день. Ну, история это досить недавняя. Гомельские податковцы отримали, скажем так, сигнали от пильных громадянов. Ну, вось, напевно, опошним не давала спокою богатая коллекция с дорогих гатунков виски, коньяку, рому, элитных увогуле напоев, собранная мясцовым лекарам. Оперативники выехали на место и выявили, что коллекционер, ну, але тут, правда, можно сумневаться, что он коллекционер, максимум это по ягоным виду деятельности, так и трималась такая коллекция. Так вось, он заховывал свой раритет и без адпаведных документаў. Ну, маецца на ўвазе чэкі, ну, іншае пацверджанне, скажам так, легальнасці тавару. Такую норму, прынамсі, прадугледжвае адміністрацыйны кодэкс, і ў выніку аматару прыгожых бутэлек пакінулі тое, што дазволена законам, а 178 бутэлек пайшлі ў даход дзяржавы.
Ігар, вы сказалі, што такую норму прадугледжвае адміністрацыйны кодэкс. Больш падрабязна давайце на падставе якіх заканадаўчых актаў правялі гэтую канфіскацыю.
Ёсць адпаведныя пункты ў адміністрацыйным кодэксе, дык вось як вынікае з нормаў, без абмежавання заховаць дома і перавозіць па краіне, алкаголь можна толькі ў адным выпадку, калі ён набыты ў Беларусі і на яго ёсць адпаведныя чэкі. А ў іншым выпадку вызначаны ліміт. Гэта 15 літраў на бутэлькі з беларускімі акцызамі і 5 літраў на замежныя. Ну і ў абодвух выпадках перавышэнне літражу нават пры наяўнасці чэкаў пагражае штрафам ад 1 мільёна 800 тысяч рублёў да 18 мільёнаў з канфіскацыяй прадмету злачынства, так скажам. Ну, абмежаванне распаўсюджваецца нават і на хатняе віно. Легальна можна захоўваць болей за 5 літраў, а ў іншым выпадку зноў жа вялізны штраф і экспрапрыяцыя абсталявання для вытворчасці. Шчыра кажучы, мала хто, напэўна, ведаў пра такія абмежаванні, і вось нават у выпадку з гэтым лекарам, пра які мы казалі, чалавек нават не падазраваў, пакуль да яго не прыйшлі з падатковай інспекцыі і не паставілі перад фактам. То бок вось цяпер, напэўна, ўжо народ як бы атрымаў сваю дозу лікбезу і будзе больш пільна ставіцца да таго, што знаходзіцца ў яго ў барах. Ну і ў гэтым звязку я пагаварыў з культуролягам, калекцыянерам пладовых вінаў Ягорам Сурскім. І вось ён, канешне, не хавае свайго расчаравання, тое, што ўсплылі такія факты законатворчасці, і кажа, што, прынамсі, яму хацелася б пабачыць вочы грузінскага, ці, скажам, французскага вінароба, якому паспрабавалі давесці падобныя ліміты ў яго на радзіме.
Мне подается тут такая недопрацовка на уровне закону, что як сапраўды быть с теми коллекционерами марочных винов, коли привозить их и так далее. Коли бы такой закон дзейнічаў у Франции, ну, был бы неверагодная крыніца доходов для державы. Ну, и мне так само узбачиться в таким русле, что просто треба знайсти крыніцу таких доходов додатковых, тому вот дзейнічаюць такие законы. По-другое, у коллекционеров коллекционирования алкоголя есть разные аспекты. Некоторые коллекционируют той же алкоголь для этикетки. Ну, то есть, например, у меня есть один знакомый, он коллекционирует пиво. И когда он провозил великую колькость недозволенную проз мяжу, то когда побачили помежники, что пиво ему ни одного гатунку, разумели, что человек коллекционирует их, и бутыльки сами по себе. Неважно, будет он выпивать, где не будет, они могут оздобить интерьер, например, его квартиры. Коли он собирает из разных краин света, ну, какие тут могут быть перечения? Человек собирает, а эту подставу можно выкористовывать, как штрафовать, как конфисковывать. Ну, таки вот такие заходы уживать.
Мы чули меркование менского культуролога и коллекционера плодового вина Ягора Сурского. Игорь, ну а як правоохранные органы выявляют факт незаконного заховывания алкоголя?
Ну, в общем, практика показывает, что тяжко достаточно выявить факт нелегального гандлю, и справу распочинают, когда, дякуючи, знову же, пильным громадянам, выявлены факт заховывания звышлимитного алкоголя, бо иначе фактично немогчимо это сделать, покуль кто-то не потелефонует, те не напишет некий лист у правоохранительных органы. Ну, и у даденном аспекте, знову же, особливая увага до самогонщиков, отказность за выраб и реализацию, прописанной в административном кодексе особным пунктом. Гнать заборонено навод для себе, и пара литров выявленной самогонки на первый раз может каштовать каля 1 млн рублей с конфискацией усяго дотычного от браги до самогонного аппарата. Ну, а повторная спроба тягом году может спустошить кишеней больше, как на 5 млн рублей.
Игорь, это можно разглядать как черговую антиалкогольную кампанию, але ніякай кампанії дагэтуль не удалось дать рады с самогоноварэннем?
Ну, при такой натяжке, напевно, можно разглядать, как спробу утаймовать тех, кто занимается самогоноварением. Ну, але, саправды, вот, как раз все лето 30 годов ведомой Горбачевской кампании борьбы с самогоноварением, вогуле с зловживанием алкоголем, ну, ни до чего она не привела, и сам Горбачев недавно признался, что тая кампания была помылковой. Тому, что тычется, вот, есть это некая такая война, новый виток, объявленный самогоноварению, и вогуле алкоголизации. На урате тут, как меркую Ягор Сурский, худшее за все просто спроба вытягнуть гроши для державного бюджета с бюджета семейного. И вот, до речи, сам Ягор Сурский недавно, литерально 2 тыдні тому, был куратором выставы, такая называется «Лятучая, горучая, прозрыстая». И она отбылась в Национальном историчном музее. Ну и там говорка велась, знову же, про самогонку, про самогонные аппараты, про историю. Вот, ну, фактично это лечится одним из элементов таких национальных у истории белорусов, бо это на протягу многих стагодзяў была такая практика. Ну и вот, как он кажет, что прираўновывать такие вот национальные атрибуты до злачинства, ну, принамсі, нелогично.
На вот та ситуация с выставой, присвеченной самогоноварению. Коли конфискуют эти аппараты, ну, не каждый супрацовник думает, что вот это варто сберегчи для истории. Из этих аппаратов, яких безліч было изнищено, как просто предухилить спробу дальнейшей продукции. Некольки все ж таки трапляю в музейной коллекции. Значит, есть свядомость и разумение того, что это не является только вот выключенным инструментом злочинства, але и уже историчным неким предметом, атрибутом. Такая свядомость так само есть, и дякуючи этому з'являются ты ж музеи МВД, и коли, в принципе, моя коллекция опынется у музея МВД, это будет не горше вариант развития подеи. А коли она, ну, будет просто конфискованной, треба просто думать, как это можно было продухилить. Конечно, для коллекционера марочного вина это будет немогчимо, але все ж таки, ну, треба зберегчи тады некие выявы, принамсі, этикетки. Ну, мне эта история так подается.
Мы зноў чулі меркаванне культуролага і калекцыянера Ягора Сурскага. Ігар, ну а якія паўнамоцтвы ў праваахоўных органаў у гэтай справе змагання?
Ну, паўнамоцтвы, як аказалася, досыць шырокія. Прыкладам, прадстаўнікі міністэрства па падатках і зборах, а менавіта яны адсочваюць сітуацыю ў гэтай сферы, могуць прыйсці дадому да падазронага калекцыянера, калі зноў жа паступіў такі сігнал. Ну, а з дапамогай супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі таксама маюць права спыняць на трасе аўтамабілі, каб спраўдзіць дазволеную норму алкаголю ў салоне. Ну, але тут трэба ўдакладніць, што найперш гэта тычыцца памежных раёнаў, дзе беларусы атаварваюцца ў крамах д'юці-фры, і тады вось хтосьці, магчыма, гэта і перапрадае, а хтосьці вязе сабе ў некі запас. Ну, і, дарэчы, вось ёсць статыстыка такая, што шмат якраз у памежных рэгіёнах спыняюць аўтамабіляў, і вось не так даўно у горадні кантралёры спынілі Volkswagen з амаль 300 літрамі элітнага алкаголю. Ну і такія выпадкі, кажуць, у кантрольных органах дастаткова пашырныя.
Ігар, ну а як быць сапраўдным калекцыянерам? Дапустім, таму ж Ягору Сурскаму, якога ўжо досыць вялікая калекцыя, што ім цяпер рабіць з ёю?
Ну, вось сапраўды, яны паўсталі перад такой навіной, якая насамрэч і не навіна, але яна стала набыткам галоснасці. Ну, Ягор Сурскі зноў жа не хавае засмучэння ад такіх карных захадаў з боку кантрольных ведамстваў і, дарэчы, жартуе, што добра не канфіскоўваюць яшчэ кватэру, у якой захоўваецца, ну, такі вось крымінальны алкаголь. І зноў жа дадае, што тут логіка дзяржавы, як у маналёгу аднаго з персанажаў сатырыка Аркадзя Райкіна. Калі чалавек не купляе гарэлку, то не іначай сам гоніць. І як у прывязцы да канкрэтнай сітуацыі, можна інтэрпрэтацыю такую зрабіць, што калекцыянуе, значыць, нелегальна гандлюе.
Я, конечно, не збіраў чекі. Сапраўды, як быць ось у сітуацыях калекцыянераў вінаграднага, ну, марачнага віна, дзе гэтых чекаў можа і не быць. Калі гэтае віно нават набываюць на аукцыёнах за несусветныя грошы, таму гэта, ну, выглядае даволі абсурдна, канешне. Ёсць, што сапраўды нелегальна распаўсюджваюць алкаголь, калі існуюць такія забароны, часта бывае падчас пасяўной кампаніі. Тады людзі захоўваюць гэта з мэтай вось нелегальна прадаць, там, дзе ёсць такая забарона. Але ў такім выпадку, ну, калі чалавек захоўвае, калі ў яго гэта калекцыя, ну, якая можа быць падстава для канфіскацыі? Такое, ну, можна нават сказаць, дзікунства. І я просто зараз думаю, што на такі выпадак трэба вось ужо вызначыць тыя 30 бутэлек, колькі гэта дазволена, каб пакінуць для гісторыі. Трэба вызначыць зараз самыя вартасныя з гэтай калекцыі.
Падсумоўваю нашую гутарку з Ігарам Карнеем, менскі культуролях, калекцыянер пладовага віна Ягор Сурскі. Я дадам яшчэ адносна гэтага заканадаўства, што акрамя алкаголю абмежаванне ёсць і на колькасць захоўваемых цыгарэт і цыгар. Калі тытунь прывезлі з-за мяжы, то дазваляецца захоўваць блёк цыгарэт, 50 цыгар альбо цыгарыл, 250 грамаў тытуню. Інакш можна атрымаць штраф да 9 мільёнаў з канфіскацыі звышлімітнай прадукцыі. Начальнік падатковай інспекцыі па савецкім раёне Гомеля Канстанцін Трацэўскі патлумачыў, што падатковыя органы не могуць зайсці ў жытло без санкцыі, і ў гісторыі з доктарам усё адбывалася ў межах крымінальнай справы. У прэс-службе следчага камітэта пацвердзілі, што ў вытворчасці знаходзілася крымінальная справа ў дачыненні да мужчыны 54-го года нараджэння па артыкуле «Атрымання незаконнага ўзнагароджання». Што да крымінальнай справы, то кажуць у следчым камітэце, яна была цалкам расследавання, віна гэтага чалавека ўстаноўленая, ён яе прызнаў, і крымінальная справа з прычыны сталага ўзросту чалавека і яго раскаяння была спыненая.
Продай гитару, купи коня, продай коня, купи вина. Хай будет солнце в твоем вине, светло свое тебе дает. Купи гитару, на ее заиграй, нехай танцует целый край. Нехай танцует, нехай пее, нехай вино и солнце пьет. Ла-ла-лай-ла-лай. покрючить старых богов, от верны твой горыть огонь. Боги смеются тебе у твар, боги пяют и бьют нектар. Боги смеются, и ты не плачь, минает час твоих неудач. Продай гитару, купи коня, продай коня.